jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave, lidhur me zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një tekst të shkollor në Maqedoni, Kosova nuk definohet si fqinje e Maqedonisë. Ky tekst është botuar një vit pasi Maqedonia pranoi Kosovën. Ekspertët të shqiptar këtë gabim e konsiderojnë katastrofal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia në pjesën veriore të saj kufizohet vetëm se me Serbinë. Kështu qëndron në tekstin e lëndës së shoqërisë për klasën e 4 të shkollës fillore. Në këtë tekst të shkollor të botuar në vitin 2009 nuk figuron Kosova si shtet fqinje i Maqedonisë, edhe pse ajo është pranuar nga Maqedonia si shtet në vitin 2008. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit pranojnë gabimin e bërë, por thonë se faji për këtë është i shërbimit pedagogjik të ministrisë.
Nuk jam kompetente për botimin e librave atje, sepse ajo bëhet në shërbimin pedagogjik, që është pranë ministrisë. Arsimin dhe shkesë. Me thonë është institucion tjetër ajo që merret me votimin e librave. Tash me qëllim apo pa qëllim e kanë harru, nuk e di, po me gjithatë duhet ketë kujdes veçantë, sepse ne s'mund të anashkalojmë Kosovën si shtetin Maqedonisë.
Deklaroi Aisha Selmani, zëvendës drejtore e Byros për Zhvillimin e Arsimit. Por e pyetur se cilat janë kompetencat e byros në këtë sferë, Selmani pranon se programet e teksteve shkollore përgatiten nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit.
Byroja për Zhvillimin e Arsimit përgatit programet, mbas atyre programeve botohen librat. Por sipas gjitha gjasave, ai libër ka mbeti pa ndryshum, ka mbeti po me atë program me cilën ka qenë edhe para se të pranohet Kosova shtet. Kupton, mund të ndodhë edhe një lëshim i tillë.
Tha zonja Selmani duke shtuar se në programet e reja do të evitohen të gjitha lëshimet që janë bërë në tekst shkollore, por ky lëshim ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Lidhja e arsimtarëve shqiptar thotë se bëhet fjalë për një gabim të madh që duhet patjetër të përmirësohet.
Sikur do të thotë është një lëshim ndoshta në një faqen e dy është lëshim i vogël, ne vlerësojmë se janë lëshime shumë të mëdha dhe patjetër duhet të përmirësohet. Për atë arsye edhe në tribuna kemi kërkuar se të gjithë tekstet shkollore që janë në gjuhën shqipe të kenë autor recenzent shqiptar.
Deklaroi Nuhi Dardhishte, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar. Profesoresha në Fakultetin Pedagogjik në Shkup Gjilymsere Kasapi, e cila drejton edhe Komisionin për Arsim të Partisë së Demokracia e Re, thotë se gabimi është katastrofal dhe se me të tentohet të fshihet e vërteta, por edhe të futet huti e panevojshme në mesin e nxënësve. Zonja Kasapi thotë se ky tekst duhet urgjentisht të tërhiqet nga botimi.
Këtu është bërë një lëshim katastrofal. Ai tekst duhet urgjentisht të tërhiqet. Për arsye se është i botuar në vitin 2009, ndërsa në vitin 2008 është pranuar, domethënë, Republika e Kosovës nga Republika e Maqedonisë. Dhe është keq, domethënë, nuk është e natyrshme, nuk është e arsyeshme që fëmijët, qofshin ato maqedonas apo shqiptar, të mos e dinë se një nga shtetet fqinje më të afërta, më të parafërta është edhe Republika e Kosovës. Mendoj se kjo është e bërë me një qëllim. Nëse është gabim teknik, duhet libri të tërhiqet më njëherë.
Në tekstet shkollore janë bërë edhe gabime tjera, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me toponimet shqiptare brenda Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Britania dhe Irlanda po zhvillojnë hetime lidhur me dyshimet se si pasaportat false britanike dhe irlandeze ishin përdorur për vrasjen e komandantit të Hamasit në Dubai. Ka spekulime se Agjencia Izraelite e Spionimit Mossad ka dorë në vrasjen e pjesëtarit të Hamasit në Dubai, Mahmud al-Mabhuh, muajin e kaluar. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Policia në Dubai këtë javë publikoi emrat, fotot dhe numrat e pasaportave të 11 personave, të cilët kishin pasaporta evropiane dhe që dyshohet se kanë vrarë pjesëtarin e Hamasit, al-Mabhuh, në janar brenda një hoteli luksoz në Dubai. Këtë grup tashmë të dyshuar e përbën 6 persona, të cilët kishin pasaporta britanike, 3 irlandez, përfshirë dhe një grua, një gjerman dhe një francez. Të paktën 7 prej tyre përkojnë me persona real në Izrael, të cilët thonë se janë viktima të vjedhjes së identitetit të tyre. Emrat e meshkujve që janë në pasaportat britanike kanë kombësi të dyfisht, edhe britanike, edhe izraelite. Të gjithë ata hedhin poshtë faktin se janë përfshirë në vrasje. Njëri prej tyre, Stephen Hutz, ka pohuar në një televizion izraelit se është i friksuar për jetën e tij.
Pashut ai tibele më khlap, me azani pashut lo, khlal lo jode makove.
Jam thjesht i tronditur, por derisa nuk e di se çfarë po ndodh, jam kreti shokuar, nuk e di se si më implikuan mua, nuk e kam iden se si morën të dhënat e mia dhe kush i mori. Unë nuk jam larguar nga vendi për 2 vjet dhe kur nuk kam qenë në Dubai, nuk e di se kush është pas kësaj, thjesht jam i tmerruar. Pas kësaj fshihen forca të mëdha, thot Stephen Utz, kryeministri i Britanisë Gordon Brown, ka urdhëruar një hetim rreth pasaportave për të cilat autoritetet britanike thonë se janë false. Agjencia kundër krimit organizuar ka konfirmuar se fotografitë dhe firmat në pasaportat e përdorura në Dubai nuk përputhen me ato që janë lëshuar në Britani. Ndërsa ministria e jashtëm irlandez Michelle Martin tha se pasaportat e tre irlandezve rezultojnë me numra të vlefshëm, por janë lëshuar për njerëz me emra krejt të ndryshëm nga ata që janë bërë publik në Dubai. Mëteja i shtoi se departamenti i punëve të jashtme po bën përpjekje për të zbuluar nëse pasaportat janë vjedhur apo kanë humbur. Me gjetjen e emrave dhe të fotove nga ana e policisë së Dubait, të grupit që supozohet të ketë kryer krimin, shenjat e gishtërimve ju janë vënë për përdorim agjencisë së spionazhit në Izrael Mossad dhe agjentëve të saj. Një koment i ministrit të jashtëm izraelit vetëm sa shton misterin rreth kësaj novele spionazhi dhe vrasjeje. Në komentin e parë zyrtar të bërë nga Izraeli për këtë çështje, Avigdor Lieberman tha se Izraeli kurr nuk jep përgjigje, kurr nuk konfirmon dhe kurr nuk kundërshton. Ai më pas shtoi, unë nuk e di se pse ne vlerësojmë se Izraeli ose Mossadi i ka përdorur këto pasaporta. Gazeta e Emirateve të Bashkuara Arabe, Al Bayan, ka publikuar një citim të shefit të policisë së Dubait, Dahi Kalfan. A insiston se pasaportat evropiane të përdorura nga ky grup, i akuzuar për vrasjen e Al Mabu, nuk janë false. Gjithashtu, Kalfan i ka përshkruar vrasësit e dyshuar si budallënj, për faktin se lëvizjet e tyre janë filmuar hap pas hapi nga kamerat e sigurisë në hotel. Vrasësit e dyshuar arritën më 19 janar në Dubai, një ditë pasi Al Mabu, i cili jetonte në Damask të Sirisë, arriti në Dubai dhe ata lanë Emiratet e Bashkuara Arabe më 20 janar, ditën kur militanti u gjeti vdekur. Nga ana e tij, Hamas tha se nuk ka dyshime se kush duhet të fajsohet në një tubim në Gaza, rreth 3000 përkras të grupit militant, ndërsa shkatoronin flamujt izraelit, kërkonin hakmarrje. Një zëdhënës i grupit islamik Abu Abaida i tha turmës: ne jemi këtu sot për t'i treguar armikut ton se kush e bëri këtë krim dhe se hakmarrja do të vijë.
Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë përkushtime konkrete vendeve të tjera që t'i sigurojnë materialet bërthamore. Biden e quajti për hapjen e armatimit bërthamor kërcënimin më të madh për botën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Nën presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë përkushtime konkrete nga vende tjera që ta sigurojnë materialin e tyre bërthamor në samitin e prillit në Washington. Në një fjalim në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, Biden e quajti proliferimin bërthamor kërcënimin më të madh për botën dhe përsëriti thirrjen e presidentit Barack Obama për një bot parmatim bërthamor.
The spread of nuclear weapons is the greatest threat facing the country and I would argue that
përhapja e armatimit bërthamor është kërstimi më i madh me të cilin përballet vendi dhe besoi njerëzimi. Prandaj ne po punojmë për ta ndaluar përhapjen e tyre dhe përfundimisht i eliminojmë ato, tha Biden. Obama e shpalosi vizionin e tij për një bot pa armë bërthamore në një fjalim në Pragë në prill të 2009-s. Ai u zotua të përdor mandatin e tij në shtëpinë e bardhë për të siguruar stoqet e cënueshme. Në 12 dhe 13 prill Obama do të jetë mikpritës samitit në Washington, i cili do t'i tuboj përfaqësuesit nga 44 vende për t'i diskutuar mënyrat që të sigurojnë materialet e cënueshme bërthamore brenda 4 viteve. Biden tha se samiti do të kërkoj vendeve premtime të posaçme. Është prioritet shumë i lartë, nuk mund të presim një akt të terrorizmit bërthamor përpara se të ndajmë përvojat dhe të rrisim standardet e sigurisë. Do të kërkojmë përkushtime të forta nga partnerët tanë që ta bëjnë pikërisht këtë në muajin prill, tha Biden. Ai gjithashtu i bëri thirrje Senatit që më në fund të ratifikojë traktatin gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, i cili ka ngjecur në Kongres në vitin 1999. Traktati u miratua nga Kombet e Bashkuara 3 vjet më parë, por nuk hyri në fuqi sepse 9 shtete nuk e kanë ratifikuar. Nga këto 9 vende, Kina, Egjipti, Indonezia, Irani, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar, por India, Korea Veriore dhe Pakistani ende jo. Herën e fundit që u votua në Kongres, traktati nuk u miratua për 19 vota. Biden e quajti marrëveshjen të rëndësishme si asnjëherë më parë. Nën presidenti amerikan po ashtu tingëlloi optimist rreth përmbylljes së negociatave SBA-Rusi lidhur me trashëgimtarin e traktatit për reduktimin e armëve strategjike START, i cili skadoi në dhjetor. Bisedimet aktualisht po zhvillohen në Gjenevë, por vendimi i Shteteve të Bashkuara që t'i kërkoi Rumanisë atje të vendosë një pjesë të sistemit të mbrojtjes kundër raketore e shqetësoi Moskën dhe kërstohet i rrezikojë negociatat.
A new START treaty will promote strategic stability and bolster the global.
Një traktat i ri START do të promovonte stabilitetin strategjik dhe do të jepte shtysë për pjekjeve globale për të parandaluar proliferimin, duke treguar se fuqitë kryesore bërthamore janë të përkushtuara për të reduktuar arsenalet e tyre. Kjo do të ndihmonte edhe bashkëpunimin me Rusinë për ta forcuar konsensusin global se vendet që i shkelin obligimet e veta duhet të japin llogari, tha Joe Biden. Sa për reduktimin e arsenaleve, nën presidenti amerikan e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta ulin të vetin derisa fuqitë tjera bërthamore nuk shfaqin përkushtim të ngjashëm. Buxheti fiskal për vitin 2011 i presidentit Barack Obama i kërkon Kongresit të shpenzojë afro $600 milionë më shumë se vitin e kaluar për të ruajtur stoqet e vjetruara bërthamore të vendit.
Nga faqet e shtypit përëndimor gjatë kësa jave, zgjodhëm një artikull nga e përdjeshmja Wall Street Journal që shkruan për shitjen e luftanijes franceze në Rusi. Në artikullin me titull Një marrëveshje alarmuese e armatimit francezo-ruse, gazeta Postira shkruan se shitja anijes sulmuese Mistral në Moskë e rrezikon sigurinë NATO-s dhe të aspirantëve. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Presidenti francez javën e kaluar e ka miratuar shitjen e luftanijes Mistral në Rusi. Parisi po ashtu po e shqyrton kërkesën e Moskës edhe për tri luftanije të tjera që me licencë do të ndërtoheshin në Rusi. Kjo është blerja e parë e madhe e luftanijes nga perëndimi prej luftës së parë botërore dhe është shitja e parë e madhe e armatimit në Rusi nga një vend antar i NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Po çfarë është reagimi i NATO-s? Sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen shpalli nëpërmjet të zëdhënësit se NATO-ja nuk e konsideron Rusinë kërcënim. Vendet baltike dhe Gjeorgjia mendojnë ndryshe. Derisa Rusia ende nuk është partneri besueshëm, shitja e rrezikon sigurinë anëtarëve të NATO-s dhe të aspirantëve. Duke ju shmangur periudhën sovjetike, Moska po planifikon të blejë armatim të sofistikuar nga jashtë, Mistralin nga Franca, apo siç është raportuar aktualisht, makinat e avancuara të terrenit pa njerëz nga Izraeli. Plani rus është që të prodhohet armatim diçka i ngjashëm ose prodhimi tyre nën licencë për ta modernizuar armatën e vjetruar për shekullin 21. Modernizimi detar i Rusisë veçanërisht duhet ta brengosë NATO-n. Prej shekullit të 18, Rusia tradicionalisht ka ndërtuar flotat e saj të vogla në Baltik dhe në Detin e Zi. Duke ndërtuar marinë moderne, do të keqtrajtoheshin fqinjet e Rusisë dhe do të hapen dyert për projeksionin e fuqisë Rusisë në mesdhe dhe në lindjen e mesme, shkruan Wall Street Journal. Vendimi Francës për të vazhduar me procesin e marrëveshjes pa e marrë parasysh asnjë vërejtje të NATO-s është veçanërisht shqetësues në prizmin e agresioneve aktuale të Moskës. Kanë kaluar vetëm 18 muaj, kur rusët nuk patën konsiderat për presidentin Sarkozy, pasi ata refuzuan të bashkëpunojnë me marrëveshjen për armpushim ndërmjet të Gjeorgjisë e Rusisë, e ndërmjetësuar nga Franca, e të cilën e kishte nënshkruar presidenti Dmitri Medvedev. Pastaj, vjeshtën e kaluar, Rusia mbajti një ushtrim ushtarak ku simulohej sulmi bërthamor kundër Polonisë. Edhe njëherë NATO-ja nuk protestoi. Vitin e kaluar, Rusia ndryshoi ligjin e saj duke i dhënë autoritet presidentit për vendosjen e trupave jashtë pa miratim parlamentar. Ndërsa para dy javësh zoti Medvedev e nënshkruajti doktrinën e re ushtarake që NATO në shpall kërcënim dhe fton për mbrojtjen e atyre që definohen si bashkëdhëtar e që paraqet nivelin për sulmet parandaluese atomike, shkruan Wall Street Journal. Evropa i përshëndeti të gjitha këto politika destabilizuese duke u radhitur për blerjen e gazit rus, duke e pritur zotin Putin në Paris dhe Berlin dhe duke i shitur ati armatim modern. Administrata Obama po ashtu e mban pullën e ripërtritjes me Kremlinin, duke shpresuar se përfundimisht Moska do të ndihmoj Washingtonin për ndaljen e programit atomik iranian dhe kompletimin e negociatave për reduktimin e armatimit strategjik. Ende kërcenimi sigurisë nga Mistrali është i rëndësishëm. Kjo mund të ndryshoj në të ardhmen, por aktualisht shitja e këtyre luftanijeve dërgon sinjal të gabueshëm tek antarët e NATO-s, tek aspirantët dhe poshtu edhe të vetë rusët, shkruan Postirash Wall Street Journal. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.